півгодини.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі дайджест некаторых онлайн-конференцій, які відбулися в гэтым годзе на веб-сайте Радіо Свобода. А зараз передача «Беларуская замежжа». Сёння пра чарговы з'езд згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Перадача вядзе Таццяна Поклад.
Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» пачынае падрыхтоўку да 5-га з'езду беларусаў свету. Папярэдняя дата з'езда пасля паседжання малой рады згуртавання прызначаная на 18-19 ліпеня наступнага года. Канчаткова дата будзе зацверджаная пасля кансультацыі з сябрамі Вялікай рады, у якую ўваходзяць кіраўнікі і вядомыя дзеячы беларускіх арганізацый замежжа. З'езд згуртавання беларусаў свету будзе праводзіцца, як звычайна, у Менску. Але гэта пэўная дыскрымінацыя ў дачыненні да тых беларускіх актывістаў, якія пакінулі радзіму з-за палітычнага пераследу. Так заяўляюць палітуцікачы. Яны не могуць браць удзелу ў сустрэчы беларусаў замежжа, бо не могуць ездзіць у Беларусь. Гэтак цвердзіцца ў заяве звязу беларусаў Нямецчыны.
Я даслаў на адрас малай рады. Каб яны, можа, тэрмінова, или як, пакуль, говорится, технік не пайшоў, можа, переглядзелі бы сваё падыход да месца правядзення.
Гэта афіцыйнае меркаванне чальцоў звязу беларусаў Нямецчыны, паведаміў нашаму радыё кіраўнік СБН Яўген Мурашка. Ён адзначае, што чытаў матэрыялы папярэдніх з'ездаў бацькаўшчыны, ведае, што традыцыйна месцам правядзення з'ездаў з'яўляецца Менск.
Там менавіта упоры робіцца, што беларусы павінны праводзіць свае з'езды менавіта ў собственным доме, менавіта ў Беларусі. З тых пор сітуацыя ўжо ж памянялася. Палітычных уцякачоў усё больш і больш. Но выходзіць, што нас выкідаюць з палітычнага працэсу ў тым плане, што мы не можам удзельнічаць непасрэдна ў падзеях Беларусі, і мы толькі карыстаючыся інтэрнэтам адсочваем сітуацыю. Так у становішчы мы не можам уплываць на падзеі, якія, на ваш погляд, ідуць на сённяшні дзень у тым накірунку. І мы хацелі б, каб наш голас быў пачут. Таму мы хацелі б, каб менавіта з'езд прайшоў па-за межамі Беларусі, так як нам забаронена законадаўствамі тых краін, якія нам далі прытулак, это раз і другое. Я не думаю, што нам адкроюць візу, а калі адкроюць, то пусцяць ли нас у Беларусь.
Не кажучы ўжо пра тое, што наведаванне бацькаўшчыны немагчымае для тых, на каго дасюль застаюцца адкрытымі палітычна матываваныя крымінальныя справы, адзначае Яўген Мурашка, кіраўнік звязу беларусаў Нямецчыны.
Ну, на мне, например, крымінальныя справы не зачынены, таму яны ж как закрыты да адкрыцця новых абставін. То есть, как я з'явлюсь, так у них как раз эти абставіны знойдуцца. Таму, скажем так, з межы прямо куды-нибудь у ОС які-небудь или у КПЗ, вот, это ж відавочна. І не адзін я такі.
Павел і Ганна, палітычныя ўцікачы, якія цяпер жывуць у Францыі, напісалі ў сваім электронным лісце. Першае, што прыходзіць на думку адносна месца правядзення з'езду, гэта тое, што ўсе палітычныя ўцікачы пазбаўленыя магчымасці ўдзельнічаць. Праўда, калі б яны маглі, мусіць, не так бы шмат іх і прыехала, хоць і гэтая самая меншасць можа ўяўляць цікавасць са сваёй пазіцыяй датычна пытанняў, якія плануецца абмеркаваць. Адносна правядзення з'езду за мяжой. З іншага боку, не так шмат беларусаў у Беларусі, хто можа сабе дазволіць выехаць нават у такія краіны, як Польшча і Літва, асабліва з іх цяперашнімі еўрапейскімі патрабаваннямі да візаў. Замкнёнае кола атрымліваецца. Так што аптымальнае выйсце – выкарыстанне сучасных тэхналогій, запрашэнне на электронныя воркшопы тых, хто не можа прыняць фізічны ўдзел у дзейнасці з'езду. Прапанавалі ў сваім лісце Павел і Ганна, палітуцікачы з Беларусі, якія цяпер жывуць у Парыжы. Іншае меркаванне – справа тут не ў арганізацыйных ці матэрыяльных прычынах, але ў тым, што згуртаванне беларусаў свету бацькаўшчыны, якое дзейнічае ў Беларусі, вымушанае асцярожна ставіцца да стасункаў з палітуцікачамі. Зміцер Піменаў, старшыня беларуска-еўрапейскага задзіночання.
Вельмі шкада, вельмі мне непрыемна, што паважаная арганізацыя так ігнаруе беларусаў замежжа. Я думаю, што тут вельмі вялікая палітыка, я іх не суджу. Я вельмі добра разумею, што им тяжко там выживать. Я их разумею, але я супраць того, что этот з'езд отбывается на Беларусь. Але я разумею, чому это так отбывается. Улада в свой час смогла приручить оппозицию. Я думаю, так само она смогла приручить и батьковщину. Это мой такой погляд.
Ну, я хочу сказать сразу. Батьковщина – это громадская организация. Она никого не может выкидать.
У згуртавання беларусаў свету «Батьковщина» атрымалі дасланы зварот ад беларускіх палітуцікачоў з групы. Старшыня згуртавання Аліна Макоўская кажа.
І справа тым, што мы працуем, мы падтрымліваем стасункі і з палітычнымі ўцікачамі, з тымі, якія таксама засноўваюцца сяродкі беларускай дыяспары і з тымі, якія займаюцца культурай Беларусі.
Вы на хвалях Радіо Свабода. Перадачу «Беларускае замежжа» вядзе Таццяна Поклад.
Палітуцікачы з Беларусі, якія бяруць удзел і ў культурнай, і ў грамадска-палітычнай дзейнасці беларускай дыяспары, адчуваюць сябе дыскрымінаванымі тым, што з'езды згуртавання беларусаў свету «Батьковщина» праводзяцца ў Менску. Гэта пазбаўляе іх магчымасці сустракацца з тымі актыўнымі беларусамі, якія жывуць на розных кантынентах. З'езды збіраюць звычайна прадстаўнікоў беларускай дыяспары не меней як з 18 краінаў свету. Старшыня згуртавання Алена Макоўская.
Рашэнне, зноў жа ж, аб правядзенні, аб месцы правядзення з'езду, яно прымаецца не мною ўласна ці там кіраўніцтвам арганізацыі. Яно прымаецца шырока, але разглядаліся таксама іншыя варыянты ў выпадку, калі па нейкіх прычынах правядзенне з'езду ў Мінску будзе немагчыма. Такія варыянты, як, допустим, у нас на сёння ёсць прапанова ад сяброў арганізацыі правесці з'езд у Вільні альбо правесці з'езд у Беластоку. Але мы таксама цудоўна разумеем, што правядзенне яго ў Мінску мае не толькі сімвалічнае значэнне, бо дзе яшчэ павінны збірацца беларусы, як не ў Мінску, як не ў Беларусі. У нас шмат асяродкаў беларускай дыяспары, якія пражываюць: Украіна, Малдова, Казахстан, Расія. І ў выпадку, калі мы будзем арганізоўваць з'езд дзесьці ў замежжы, гэта абмежуе іх магчымасць прыезду, бо паўстане візавае пытанне.
Гэтыя з'езды згуртавання беларусаў свету «Батьковщина» сапраўды грамадска-палітычная з'ява для ўсёй Беларусі, кажа старшыня згуртавання Алена Макоўская. Гэта справа не толькі дыяспары.
Плюс з'езд ставіць праблематыку, якая непасрэдна датычыцца беларусаў і як у дыяспары, так і ў Беларусі. І мы бы вельмі хацелі, каб у з'ездзе бралі ўдзел, прысутнічалі на з'ездзе прадстаўнікі дзяржаўных органаў Беларусі, таму што менавіта перад імі будуць ставіцца пытанні арганізацыямі беларускай дыяспары.
Алена Макоўская нагадвае, што 8 гадоў таму пачалася распрацоўка закону аб суайчынніках, якія жывуць за мяжой. Згуртаванне беларусаў свету «Батьковщина» удзельнічала ў распрацоўцы гэтага законапраекту.
Мы знову отримуємо інформацію від органів влади, від уповноваженого по справах релігії і національності. Сьогодні була обвістка так само в пресі, що знову обмірковується і ухваляється концепція цього законопроекту. Це значить, що законопроект, напевно, буде розпрацьовуватися знову. І тут постає шмат питань, чому після, скажімо, 6 год чи 7 год ми знову приходимо тільки до обміркування концепції законопроекту. Законопроект, в принципі, вже давно мусив би бути прийнятим. Бо реально йдуть процеси асиміляції білорусів. Тому реально це ті проблеми, та проблематика, яка може бути вирішена тільки на державному рівні в Республіці Білорусь.
Раней до зміни у законодавстві Республіки Білорусь з сябрами «Батьковщини» ввогулі лічилися удільники усіх білоруських осяродків за межой. Пасля зменаў у беларускіх законах гэта фармальна стала немагчыма. Сябры замежных суполак фактычна занава ўступалі ў арганізацыю, але яна адкрытая для ўсіх, адзначае старшыня згуртавання. Алена Макоўская кажа, што згуртаванне супрацоўнічае з усімі беларусамі замежжа, незалежна ад таго, ці маюць яны статус палітуцікачоў. І таму сведчанне ўдзел згуртавання ў кангрэсе новай дыяспары, які адбыўся сёлета ў сакавіку ў Таліне.
У гэтым годзе, да прыкладу, адбываўся з'езд палітычнай эміграцыі ў Эстоніі, ў Таліне, і нашы прадстаўнікі таксама бралі ў ім удзел. І мы супрацоўнічаем. Таму сказаць пра нейкую дыскрымінацыю немагчыма.
Так кажа Алена Макоўская, старшыня згуртавання беларусаў свету «Батьковщина». Яна згадала кангрэс новай дыяспары, што прайшоў сёлета ў сакавіку ў Таліне, і наступны ўжо плануецца ў будучым годзе таксама ў сакавіку. Павел Морозов, координатор третього шляху в Естонії, один з головних ініціаторів і організаторів Конгресу нової діаспори, сам з'являється політичним утікачем.
З одного боку, я лічу, що добра ідея, що тому, що ось є некая адліга у відносинах беларускіх уладаў да рознага роду актывізму ў краіне, што нашы калегі палічылі мэтазгодным зрабіць новы з'езд бацькаўшчыны ў Менску. Ну, гэта лагічна, гэта, канешне, вельмі добра для тых нашых дзеячоў дыяспары, якія ў Менску не так часта бываюць, і гэта добрая нагода для іх. З іншага боку, у плане функцыянальным, канешне, гэта не вельмі добра, перш за ўсё, для тых людзей, якія актыўна займаюцца дыяспарай. У апошнія годы гэта больш-менш, наколькі я іх ведаю, гэта людзі, якія з беларускай уладай зараз не ў добрых адносінах, і шмат хто з іх мае палітычны прытулак у розных краінах, што, канешне, не дасць ім ніякай магчымасці ўдзельнічаць у з'ездзе. А калі яны не будуць удзельнічаць з'ездзе ці не ператворыцца гэта з'езд, тады проста ў, ну, можна казаць так, традыцыйна мемарыяльнае мерапрыемства, і ці трэба беларускай дыяспары такога кшталту мерапрыемства, такі адказны для краіны перыяд. Так таму вот гэтае пытанне, канешне, яны адказ на іх у кожнага будзе свой, канешне, але ж той групы, якую я прадстаўляю, гэта палітычныя ўцікачы і тыя, хто актыўна займаецца палітычнай справай за межамі краіны, гэта будзе, канешне, вельмі істотнай праблемай, я мог бы казаць.
Так кажа Павел Марузаў, каардынатар трэцяга шляху, палітуцікач з Эстоніі. Для маладзейшай дыяспары, для палітуцікачоў, актыўных у беларускіх справах за мяжой, застаюцца іншыя магчымасці сустракацца. У іх ліку цяпер і кангрэсы новай дыяспары ў Эстоніі, якія плануецца праводзіць рэгулярна. Інфармацыя на сайце трэцяга шляху, можна непасрэдна скантактавацца з Паўлам Марузавым. Спасылкі і кантакты вы знойдзеце ў тэксце перадачы на сайце свабода.ру.